from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika qaarkood iyo barta internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa galab salaasa ah 11ka bisha juun sanadka 2019. Idaacadda waxaa idin daadhaynaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
qodobada idaacadda galabta aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah Kenya oo xistay xuduudda dhinaca Lamu ay kala wadaagto Soomaaliya,
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada ammaanka ee Puntland oo dib uga qabsaday maleeshiyada Al-Shabaab deegaanka Af Urur.
Dhulkan waa dhul buuraley ah, magaaladaada Af Urur aanu joogno baa ku teedsan oo dhinacyada ka ah. Way dhici kartaa Al-Shabaab duu maleeshiya inay buuraha mararka qaarkood usoo dhawaadaan oo meelaha ay iska muujiyaan wax dhici karaan, laakiin waxaan rumaynaan kuwa cadeynyo magaalada Af Urur waxay ku jirtay magaalooyinka rasmiga ah oo ciidamada dowladdu ay degan yihiin.
Barnaamijkii galka baarista amuuraha Mareykanka iyo xubinta dooda gaaban ayaa sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeena, balse marka hore waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada daraawiista Puntland ayaa maanta dib ula wareegay tuulada Af Urur ee gobolka Bari oo 3 cisho ee lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab. ciidamada daraawiista Puntland ayaa tuulada Af Urur qabsaday iyadoo wax dagaal ah uusan ka dhicin, sida ay VOA u xaqiijiyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo hogaaminaya qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa tagay tuulada Af Urur kadib markii ciidamada Puntland ay gacantooda dib ugu soo noqotay. Axmed Karaash oo la hadlay dadweynaha ku dhaqan tuulada ayaa u sheegay in isdadiyaan noloshooduna ay caadi dib ugu soo celiyeen. tuuladan ayaa marar dhowr ah waxaa qabsaday kooxda Al-Shabaab, halkaasoo ay ka fuliyeen weeraro iyo qaraxyo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa su'aalo laga weydiiyey heshiiskii uu sheegay inuu la galay Mexico ee ku saabsanaa xakamaynta muhaajiriinta. qodobka ugu muhiimsan ee su'aashu ay ka taagan tahay ayaa ah qayb ka mid a heshiiskaasi oo uu madaxweynuhu sheegay inay qarsoodi ahaan doonto, isagoo ka gaabsaday inuu shaaca ka qaado mar ay warbaahintu wax ka weydiisay. madaxweyne Trump oo ka jawaabayay su'aal ay VOA weydiisay oo ku saabsanayd sababta ay Mexico u beenisay ama u diiday inuu heshiisku wax jira yahay ayaa waxa uu sheegay inaysan isaga la ahayn in ay Mexico isdiidsiin karto waxa jira. Mexico ayaa shalay beenisay in uu jiro heshiis gaar ah oo ay madaxweynaha Mareykanka isla gaareen.
ciidamada difaaca hawada Sacuudiga ayaa maanta sheegay in ay qabteen 2 diyaarad oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah, kuwaasi oo xuutiyiinta dalka Yemen ay ku soo weerareen, sida ay warisay warbaahinta dowladda xilli maleeshiyadan shiicada ah ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah boqortooyada. diyaaradahan ayaa beegsaday magaalada Khamiis Mushaad ee koonfurta dalka Sacuudiga, hase yeeshee ma sababin wax khasaare nafeed ama waxyeelo, sida lagu sheegay bayaan ay baahisay wakaaladda wararka Sacuudiga ee SPA oo ka soo baxay isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka Yemen. xuutiyiinta ayaa telefishinka Almasiira ee ay maamulaan u sheegay inay beegsadeen saldhigga ciidamada cirka ee King Khalid ee ku yaala magaalada Khamiis Mushaad. weerarkan ayaa yimid xilli ay wakaaladda wararka Sacuudigu warisay in isbahaysiga Sacuudigu ay kordhiyeen weerarada cirka ah ee lala beegsanayo goobaha xuutiyiinta ay gobolka Xajaax ee waqooyiga dalka Yemen. dagaalka Yemen ee Sacuudiga uu hogaamiyo oo socda in ka badan 4 sano ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof oo badankood ay yihiin dad rayid ah, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka, waxaana ka dhashay cambaareyn caalami ah.
aqalka hoose Kongareska Mareykanka ayaa maanta lagu wadaa in ay cod u qaadaan xeer ogolaanaya in dacwado lagu soo ogi karo xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka iyo garyaqaankii hore ee aqalka cad. arrintan ayaa daba socota kadib markii labadaasi mas-uul ay diideen inay ka jawaabaan codsi lagaga dalbaday inay hor yimaadaan golahaasi wax looga weydiiyo dambi baaristii la xidhiidhay faragelintii Ruushka ee doorashada Mareykanka. mudanayaasha aqalka hoose ayaa raba in loo soo gudbiyo nuqul ka mid a qoraalka uu dambibaarihiisaasi ka diyaariyey dambibaarihii madaxa bannaanaha ee Mueller.
Thank you.
intaas ayaynu ku dhaafnay warkii caalamka waxaad kala socoteen laantaaf Soomaaliga ee V O A. ciidamada daraawiishta Puntland ayaa saakay dib ula wareegay tuulada Af Urur oo muddo 3 bisha ah ee la soo dhaafay ay gacanta ku hayeen dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wasiirka amniga Puntland Cabdi Samad Galan ayaa V O A da qadka taleefanka ugu waramay, waxaana wareystay wariyaha Jamaal Axmed Cismaan.
Deegaankan waa deegaan strategi ah, wuxuu caan ku yahay sejiga eeyada iyo maydiga, uu qani ku yahay, waa dhul aada u ballaaran oo dhul daaqsin ah, xoolo badanna ay ku nool yihiin. Marka waxaanu nimisay lid dhawaaqo ah oo deegaanka oo dhan uu roodan yahay, si diiranna waana loogu soo dhaweeyey dadkii deegaanka deganaa, dadkii ballaaran oo kusugeynka dowladda Puntland ahna kusugeynka madaxweynaha dowladda Puntland uu hogaaminayay, oo ka koobnaa wasiiro, jaranka booliska, jaranka ciidanka daraawiishta, iyo saraakiilka oo fara badan, madaxweynaha gobolka Bari iyo mas-uuliyiinka kulli. Waxaan ku sugannahay magaalada Af Urur oo halkaa marka qaar ballaaran lagu sameeyey boqoshada kadib.
Marka waxaa inasoo gaaray dhawaantan in deegaankaasi ay ciidanka Puntland ka baxeen dabadeedna kooxda Shabaab ay qabsadeen, marka hadda tegitaankiina deegaanka Af Urur wax khasaare ama iska horimaad miyaa ka dhacay?
Deegaanka Af Urur ma aha deegaan ay Al-Shabaab qabsatay, mana aha deegaan ciidamadu ay ka baxeen. Waxaa horey u joogay ciidamada Puntland oo si muhim u joogay, hadeerna waxaa jooga ciidamada Puntland. Way jirtay mar dhexe oo ciidamada la kala bedelay oo ciidamadii joogay iyagna gaadiidkoodaba lasoo qaaday, gaadiidkana ay dayactir u galaan. Ciidamaduna ay waxay leeyihiin markay muddo joogaanba in laga wareejiyo aagga ay joogeen. Ciidamadii kale oo loogu talagalay iyo gaadiidkii loogu talagalay baa dib ugu soo noqday oo yimi. Anaguna waxaanu nimin iyadoo ay ciidamadu ay degan yihiin goobahoodaanu kusoo booqanay, iyo xarumaha ay ciidamada u ah difaaca u ah magaalada oo dhanna booqashaanu ku marray. Waxaanu kulamo la qaadanay dhammaan bulshada reer Af Urur, qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay dhaqankii iyo gabdihii iyo dhalinyaradii iyo cuqaashii iyo cunaawdiintii, dhammaan qaybaha bulshada oo dhan.
Waa tahay
si fiican oo qof badan bayna noogu warbixiyeen.
Dadku sugan deegaankaas ayaa dabcan anagu aan noo sheegay in markii ciidanka Puntland ay ka baxeen ay kooxda Shabaab soo galeen meesha muddana ay joogeen. Marka adigu taa waxaad leedahay waxba kama jiraan oo isbedel un baa jira oo ciidamada dhexdeeda?
Ma jiraan. Deegaanadatan waa deegaano ballaaran oo buuraley ah, waa ay jirtaa dhul buuraley baa kamid oo ay ku dhuumaalaysaan tiro aada u yar oo kamid ah nimanka la yidhaahdo Shabaabka oo meelaha ku dhuumaalaysta, oo laga yaabo mararka qaarkood in lagu arko meelaha iyagoo maray oo la yidhaahdo niman Al-Shabaab kamid ah halka maray dhulkaa buuraleyda ah. Laakiin waxaanu caddaynaynaa inaan deegaanada Af Urur inaan Al-Shabaabna qabsan. Dowladdu ay horey u joogtay, ciidamada dowladdu joogtay, haddana ay joogaan, taasaanu caddaynaynaa.
Laakiin ka waran waxa la qariibsan karo ma tahay in Shabaab ay deegaanadaas yimaadaan? Waxaan ognahay dhowr sano ka hor in dagaal xoogan uu ka dhacay deegaankaas oo ciidamo badan oo Puntland ay ku dhinteen, Shabaabna muddo ay meesha joogeen. Haddii la yiri Shabaab baa deegaankaas yimid, ciidankii Puntland baa ka baxay, dadku miyaanay u qaadan karin wax saxa?
Maya, haddaan wax la khaldayn looma qaadan karo. Waxaan rabaa dhulkan waa dhul buuraley ah, magaaladaada Af Urur aanu joogno baa ku teedsan oo dhinacyada ka ah. Way dhici kartaa Al-Shabaab dhuumaalaysiya inay buuraha mararka qaarkood ay usoo dhawaadaan oo meelaha ay iska muujiyaan, wax dhici karaa. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu cadayno magaalada Af Urur waxay ku jirtay magaalooyinka rasmiga ah oo ciidamada dowladdu ay degan yihiin, ilaa haddana ay degan yihiin. Way jirtay mar hore oo hadda ka hor iska horimaad uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo xoogaga argagixisada Al-Shabaab, laakiin haddeer intii muddo ahayd in dhawaala ahay ma iman aagagakan, mana usoo dhawaan ciidamada xoogaga Al-Shabaab. Waxaa rasmi u degan oo fariisimo kule xoogaga ciidamada dowladda Puntland.
Meelo kamid ah deegaanada Puntland sida hadda deegaanadana sheegayso, meelo kale waxaa ku dhuumaalaysanaya kooxda Al-Shabaab, meelo kale oo joogana, meelo kale oo kamidana waxaa jooga kooxda ISIS oo muddo ay halka dhinacyadu sidoo kale gacankoynta ay isku hayeen ISIS iyo Al-Shabaab. Marka Puntland ahaan ma jirtaa wax istaraatiijiyad oo idinkaga degsan oo ku aadan inaad ka faa'iidaysataan isku dhacyada iyo loolanka ka dhexeeya kooxda ISIS iyo kooxda Al-Shabaab?
Aad baa u mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa waxaa muhiim inaynu ogaano kooxaha kan argagixisada ah Al-Shabaab ama Daacish waa argagixisa caalami ah, dhibna ku ah caalamka oo dhan, gaar ahaan gobolka bariga Afrika, dhibaatooyin badanna ku haya. Puntland waxa ay ka mid tahay deegaanada ay wax ka joogaan oo ay ku dhuumaaleysanayaan dhibaatadana ay ku hayaan. Puntland waxaa ka go'an in ay soo afjarto oo la cirib tiro foogaga argagixisada ama Daacish ha noqdeen ama Al-Shabaab ha noqdeen. Waxaanan idinku bishaaraynaynaa in ay weydmeen awoodahoodii dagaalla isdaba jooga oo mararka qaarkood iyaga dhex maray iyo dagaalo dowladda Puntland ay la gashay iyo duqeymo fara badan oo ku dhacay. Intaas markay isugu timi, waxaa weydmeen awoodoodii nambar yar oo hadeer ururada qaybo ka mid ah ku dhuumaaleysanaya iyagana aanu qorshe ka leenahay aanu kusoo afjaro unbaa jira. Waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan dowladda Maraykanka aan uga mahad celiyo sida wanaagsan oo sharafta leh oo bini-aadamnimadu ay ku jirto oo ay qaybta uga noqdeen duqeynta iyo dabarjarida xoogaga Daacish ama Al-Shabaab.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Galan oo u warramayay wariyaha Jamaal Axmed Cismaan.
Dowladda Kenya ayaa shaacisay inay xirtay xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka ismaamulka Lamu. Waxayna sheegtay inaanay jirin cid kasoo gudbi karta xadka Kayunga iyo weliba Ras Kamboni. Kenya ayaa arrintan u sababaysay walaaca dhanka amniga ah ee ka jira deegaanadaasi. Maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab ayaa weeraro kala duwan hore uga fuliyey deegaanada Lamu iyo dhanka xadka Ras Kamboni ee Soomaaliya. Wariyaha V O eda Khadar Maxamuud Xaled ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi.
Dowladda Kenya ayaa waxaa go'aankan ay ku xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya gaar ahaan dhanka ismaamulka Lamu waxa ay ku sheegtay walaac dhanka amniga ah oo ka jira deegaanadaasi iyo sidoo kale howlgallo dheeraad ah oo ka dhana Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ka bilaaban doona dhulkaasi. Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa baryihii lasoo dhaafay la sheegay inay culays xoogan soo saareen saldhigyada ciidamada ammaanka ee Kenya ee dhanka xuduudda halkaasoo ay horey uga dhaceen weerar kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab soo qaaday. Taliyaha ciidamada booliiska ismaamulka Lamu Mujangi Kiyoi oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa go'aanka ay dowladda ku xirtay xadka labada dal ayaa wuxuu sheegay in xadku uu u furan yahay oo kaliya ciidamada ammaanka ee howlgallada sameynaya iyo saraakiishooda. Maamulka Lamu ayaa sidoo kale dadka deegaankaasi gaar ahaan ganacsatada ka mamnuucay inay u gudbaan dhanka Soomaaliya. Waxaana dowladda Kenya ay sheegtay in qofkii amarkaasi jabiya laga ceshan doono sharcigiisa ganacsiga, ciqaab adagna la marsiin doono. Mas-uuliyiinta dowladda Kenya ee deegaanka Lamu ayaa sheegay in go'aankan ay gaareen kadib markii ay ka warheleen in ganacsi sharci darro ah iyo in dad aan sharci haysanin laga soo geliyo xuduudda dhanka Soomaaliya loona soo gudbiyo gudaha dalka Kenya. Hase yeeshee dadka deegaanka Lamu iyo falanqeeyayaasha dhanka ammaanka ayaa sheegay in khatar amni oo laga qabo Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka jirtay deegaanadaasi, taasoo dowladda Kenya ku qasabtay inay gabi ahaanba xirto xadkooda ay la wadaagaan Soomaaliya ee dhanka Ras Kamboni. Saraakiisha ciidamada ammaanka oo howlgallo ka waday deegaanada Ishakani, Kiyunga iyo dhanka Ras Kamboni ayaa gacanta ku soo dhigay ilaa 10 loor oo la sheegay inay ahaayeen Sokor iyo Cano. Go'aanka ay dowladda Kenya ku xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka Lamu ayaa imaanaya xilli dhowaan ay dowladda Kenya kaluumaysatadeeda ka kaluumaysan jiray kaluunka xeebaha u dhow dhanka Soomaaliya ay ka mamnuucday inay halkaasi ka kaluumaystaan sababo la xiriira khatar dhinaca amniga ah oo halkaasi ka jirta. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baalista. Haruun Macruuf ayaa soo diyaariyey, isaga ayaana soo jeedinay.
Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad ka siman dhowr waxyaabood oo naadir ku ah bulshooyinka kale ee caalamka, kuwaasi oo kale ah inay yihiin dad isku af ah, isku diin ah, islamarkaana isku dhaqana. Diinta Islaamka oo ay Soomaalidu haystaan waxaa la sheegaa inay soo gaadhay geeska Afrika qarnigii 7aad, xilligaasi oo ku beegan ka hor intii Nebi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo asxaabtuba aysan u haajirin magaalada Madiina, diintuna aysan halkaasi gaarin. Haddaba sidee ayaa diintu ku soo gaadhay geeska Afrika iyo dhulka hadda loo yaqaano Soomaaliya? maxaa saameynaha ay u keentay bulshooyinkii deganaa mandiqada ma lagu kala aragti duwanaa turjumaadda diinta ma jirtay xilif u dhaxaysa hoggaamiyaasha diiniga haddaba dhowrka barnaamij ee soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno qodobadaas دكتور عبد الرحمن عبد الله باريو وحاو كنت تخصصي تاريخ دا إسلامك شهادة دي سبية جديدة وحاو كسمية موضوع عاسي إستاغو كقالين جبيجي جامعة دا مجيل دالك كندا
وحا تاريخ طلع شاقة إن بلنا كبيرنا لقوء الألياء إن إسلام كسوى مالي سوى جار مرخو وحرية سوى جهدي وحرية سوى بس المسلمين بقها تلوى على ذلك magaalada Makka iyo maalin balkan hadda meesha la yiraahdo Aksum oo ka tirsan hadda markaas waxaa jira Abyssinia laakiin Ethiopia ka tirsan tahay oo la yiraahdo taariikhiga halkaas markii yimaadeen oo Afrika markii ugu horeeyso Islaamku soo gaaray ay tahay ayaa lagu taariikhiyaa in waqtigaas dana ay Soomaaliya soo gaartay oo ku dhaca waqtigaas Soomaaliya Soomaaliland ma ahayn dhul isku dhafurna waxa laakiin daraasad markaan ka sameeyay waxa u dhaxaysa markii meeshaada Soomaaliya degan tahay ugu horeeyso oo Zayda markaan ka soo qaado iyo Aksum waxa u dhaxaysa 2 km oo wadooyin yahay waxaan ogyahay kala dagaalkii ka dhacay waqtigii Abu Bakar dagaaladii ku dadkii diinta fadhaa markii la dagaalamay in qawaail badan oo la jibiyay qaarbad kamid oo ay u soo qarareen Soomaaliya waqtigaas ambadadan oo ka soo qarare xukunkaas in ay bideen waa la sheegaa oo umaaniyiin ah u badan waxa kale oo la sheegaa in Soomaaliya ay Islaam soo gaar waqtiga Umar ibn Khattab oo madaxda ahay oo magaalada Muqdisho ay la qaran u urur jirtay oo isii jirtay khilaafadii Umar ibn Khattab ay isii jirtay waa la sheegaa Soomaaliya Islaam uu ku soo gaaray si nabad ku soo gaaray waxaaba yaraatay qoraygii loo qaatay jihad ma jirin
Muuse Sheekh Xariir waa aqoonyahan iyo taariikh ururiye ku nool magaalada Jigjiga ee gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa uu leeyahay boqortooyadii xilligaas ka jirtay dhulkii lagu magacaabi jiray Ardul Habash si weyn ayay u soo dhaweysay dadkii muhaajiriinta ahaa ee la jiray Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee kuwaasi oo ka cararayay cadaadiskii reer Quraysh
hijradii taariikhiga ahayd ee la yaqiinay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga tegay ka hijrooday Maka uu aaday Madiina 7 sanadood ka hor waqti ku beegan bay ahayd 615 meelahaas bay tageen wadanka Xabashida u gudbeen oo boqorkii waaga xukumay Xabashida oo magaciisa la odhan jiray kulkii hore la odhan jiray ee Nugus Al-Ashama boqorka Ethiopia markii dambe uu islaamay uu diinta islaamka isaguba qaatayna loo bixiyey Axmed al-Najashi yaa soo dhaweeyey oo taariikh aan oo la yaqaano oo ay ku xataa mataqaanaa nimankii qureysheed ee dadka dhibka u geysanayay muslimiinta intay wafiqa kale kasoo daba direen ay yidhaahdeen noo soo celiy nimankan uu ka diiday markuu isu dhageystay labadoodiiba uu ay la fiicnaatay hadalkii qodobada muslimiinta ah uu hoggaamiye u ahaayo horkacayay qolada qaxootiga ee muhaajiriinta Jacfar Abu Daalib oo maxay ayday ahaa ninka weynaa Cali Abu Daalib saxaabigii weynaa ee maxay ayday 4 khulafada ahaa kamid ahaa waa wadankii ugu horeeyay ee xitaa wadanadan carabta iyo xijaas inteeda kale iyo diinta islaamku inteena meel laba ku faafin intaynan madiina tegin intaynan meel iyo ma taqaanaa
waagartay
wadankan Itoobiya Xabashida ay timid diinta islaamku
waaye waxaad ii sheegtaa marka sababta Itoobiya ay soo dhaweynta saas uga heleen dadkaas muhaajiriinta maxay ahayd
waxay ahayd iyadoo oo boqorka Najashi uu isu dhageystay si fiican buu ugu dood qaaday nimankii qureysheed ee laga soo daba diray inay soo ceshadaan wixii ay ku doodayeen Jacfar Abu Daalib uu yiri baliga waran waxa uu sheegay maxay ahayday rasuulkan cusub ee aad sheegaysaan iyo diinta islaamka uu akhriyay suuratul maryama uu qayb ka mid ah uu akhriyay aayado ka mid ah markaas uu aad iyo aad ula dhacay uu yiri ma taqaanaa diintayadu wixii ay sheegaysaan aaminsanayn buu nabigan uu sheegayaa waana kii uu nabi ciise sheegay ee maxay ahayday injiil ugu sheegay kii naftigiisii weeye waan aaminaynaa waanan aqbalaynaa waanan idin soo dhaweynayaa oo si buuxda yuu gacmo furan ugu soo dhaweeyey dhabankii qureysheed ee daba socday loo soo diray inay loo soo celiyo doonayeyna hadiyadahoodii iyo wixii ay keeneen bay intuu sayday buu yiri ila dhaafa ee iga baxa wadanka oo noqdo dadkan ana difaacaya ana garab taagan aniga ma taqana wadankayga ay suxur ah ugu noolaan karaan.
Professor Maxamed Mukhtar waxa uu jaamacadda Safana State University ee gobolka George ee dalkan Mareykanka uu ka dhigaa takhasuskiisa oo ah taariikhda Afrika iyo Carabta. Waxa uu si gaar ah ugu hadlayaa in deegaanada xilligan Soomaalidu ku nooshahay uu Islaamku ka soo galay gobollada dhinaca koonfurta, waxaana uu ku doodayaa inay ahaayeen dowladihii yaryaraa ee ka samaysmay Itoobiya kuwa sahla inay diinta u soo gudubto dhulka haatan loo yaqaano Soomaaliya.
Laba hijriyood baa jirtay oo sanadkii shanaad oo beexsada ay yimaadeen way noqdeen maadaama Maka ay muslimtay. Marka wax ka harayna male marka qaar waxay yidhaahdaan raadad ay dadkaasi soo hijrooday ay ka tageen ama daday muslimiyeen baa iyagu islaamka ka bilaabmaya. Taas waa riwaayad, laakiin riwaayadaha oo xooggale badanaa waxay ku oranayaan waa hijrooyin fara badan oo ka imaanayay jasiiradda Carabta, maadaama markuu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam oo runtii dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan oo sukeeyey ay dhaceen. Ay ugu horreysay yani dagaalkii sukeeyey Sayidna Abubakar lagu ku qaaday dadka diiday inay zakada bixiyaan group ridda the ridda wars, dad badan baa soo cararay Cumaan bay soo maray, waxay imaanayaan ilaa xeebahan koonfureed ee Soomaaliya ay kusoo dhacayaan. Waxaa jira riwaayado kale oo oranayo maya dadka soo cararay way badnaayeen, xataa markii khaliifa Cusmaan la dilay u dhiisay dad badan baa soo cararay oo Soomaaliya soo gaaray. Waxay oranayeen Umawiyiintii iyo Shiicada markii Cali la dilay Sayidna Cali ayana tiro badan oo dadka xataa maanta loo yaqaano Ashraaf ayaa soo cararay oo Soomaaliya soo gaaraya. Marka Islaamku Haaruulow saas yani moogtahay mar allaale markii laga sheekanayo Islaam soo geeska ku yimid, dadku waxay ka eegaan dhinaca juqraafiga maadaama geeska Afrika Soomaali masalan Zeyla oo kale iyo Berbere iyo ay u dhow yihiin dalalka Carabta, laga yaabay in meesha uu kasoo bilaabmay. Laakiin xaqiiqadii waxay tahay waxay tilmaamaysaa maanta hijradii Xabashe la soo aaday qudheedii waa kii laga soo dabagalay oo reer Maka ay ciidamo soo dileen inay soo celiyaan. Marka muslimiintu way ka baqayeen inay maalti ku nagaadaan geeska Afrika, way fogaanayeen. Marka ilaa waxay gaarayeen xeebahan hadda maanta loo yaqaano Banaadir iyo wixii kasii hooseeyo oo Kenya iyo dhulkan sawaaxiliga oo ku batay. Marka taas daraadeed nabadgelyada ay raadinayeen maadaama ay soo cararayeen way soo fogaanayeen, meesha kuma ay nagaanaynin. Marka waqooyiga Soomaaliya iyo waqooyiga Abisiniya labadaba yani muslimiin badan ma ay imaanin. Muslimiintu waxay imaan doonaan hoos koonfurta ay imaanaan, kadib bay haddana Islaamka uu sii fidaaya oo sii galaya Abisiniya ama Xabashe. Dowlado fara badan baa ka dhisma doona bartamaha yani Soomaaliya iyo Itoobiya dhulkan u dhexeeyo, kuwa weeye kuwa marka dambe Islaamku aad iyo aad u xoojin doono oo maarta gaarsiin doono geeska Afrika intiisa kale.
Marka dadka ugu horreeyey ee Soomaaliya soo galay ma la yaqaanaa halkee bay ka soo galeen magaalo ahaan gobol ahaan?
Waxaa la tuhmayaa dadkii muslimiinta ugu horreeyey ee Soomaaliya imaanaya waa kuwa aan kulahaa, waxay kasoo cararayaan dagaaladii Sayidna Abubakar wa fanooyinkii masalan hijrada 13-14 dad soo cararay baa jiro imaanaya ilaa xeebahan Muqdisho waxay ka bilaabo marka Baraawo xeebtan ayay imaanayaan. Waxaa lahaayaa masalan yani Muqdisho nasiib darro hadda maalin dhow markan tagay waan soo waayey museumka Xamar waxaa ooli jiray dhagax tombstone yani dhagax oo dhagxaanta la dhigo dadka markay dhintaan qabrigooda oo midkoodi taariikhdiisu ay ahayd 100 iyo 100 hijriya waxaa way waaqarnigii 7-aad ama 8-aad miilaadiga weeye Islaam meesha ku dhimatay oo la yiraahdo Fatima ibn Abd Samad. Yani dhagaxa madaxeeda yaale 100 iyo 100 ku taalay hijriya. Islaan kale xaajiya la yiraahdo bint Maxamed Muqaddam ayadana waxay dhimanaysaa 138-dii. Marka yani aad iyo aad waqti yani waxyaabahan waa waxyaabaha la dalisan karaayo maaragtay in muslim uu yimi ay yimaadeen maaragtay Soomaaliya qarnigii 1-aad gaar ahaan qarnigii 2-aad aad bay usoo badanayeen.
Xilligaasi haddaba ma jirin dal casri ah oo la yiraahdo Soomaaliya sida wadamo kale oo badan, hase yeeshee dadka hadda Soomaalida ah waa ay jireen waxayna ku noolaayeen isla mandiqada geeska Afrika. Isla markiiba diintu waxay si toosa u taabatay noloshii dadka, waxayna bedeshay qaabka ay u noolaayeen iyo inay isku aqoonsadaan inay yihiin dad isku diin ah. Professor Maxamed Mukhtar ayaa eegaya sida ay taasi ku dhacday.
Intuusan Islaamka imaanin geeska Afrika diima waxaa ka jiray diintan yahuudiyada ayaa jirtay oo maaragtay een boqortooyada oo xabashada ay waxay ahaayeen masalan dad oo yahuudiyiina waxaa jiray diima oo runtii aan ahayn diimahan sida loo yaqaano diimahan oo semitikada yahuudiyada iyo masiixiyada islaamka ma ay jirin diimo oo dabiici oo dadku maaragtay ay aaminsanaayeen waxyaabaha hareerahooda maaragtay ay caabudi jireen ha ahaadeen masalan wax dabiica ah bura wax ah soomaalidu masalan waxaad maqashaa waaq oo kale waaq waa ilaahay waaqaas wuxuu ahaa waa qof waa awood aad u xoog badan oo runtii laga ducaysto oo maxaa yidhaahdaa nabad laga raadsiyo marka diima waxay ahaayeen oo runtii diimaha aan naqaan lahayn oo iska diimahan la yidhaahdo oo wasaniga ama non-believers wax la yidhahdo ay badnaayeen.
deegaanada soomaalida ee dhinaca waqooyina waxaa muhaajiriintii ugu horreeyey ee ka yimaada jasiiradda carabta ay soo gaareen magaalada Saylac. waxaa taasi daliil u ah masaajidka lagu magacaabo qiblateynka ee degmada Saylac oo la aaminsan yahay inuu yahay kan ugu da'da weyn qaaradda Afrika. masaajidkaasi oo la aaminsan yahay in la dhisay qarnigii 7aad waxaana uu leeyahay laba qiblo oo mid ku jeedo magaalada Qudus oo loo tukan jiray ka hor intii aan la bedelin ee aan loo wareejin dhinaca xaramka iyo magaalada Maka. imaatinka islaamku waxa uu soo maray heerar kala duwan waxaana keenay shakhsiyaad iyo shabakado isdaba socday oo ay ugu horreeyeen asxaabtii Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayna ku jireen dad kale oo ka yimid Yemen, Cumaan iyo Beershiya. Dr. Maxamed Cabdi Gandi waa taariikhyahan isla markaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada.
diinta islaamka annaga sida aan qabno oo qoraalladu ay qabaan waxaa la aaminsanyahay diinta islaamku inay dalka soomaalida soo gaadhay intii aan madiine hijradeedii aan la gaarin taasoo ay xilligii uu Jacfar bin Abi Talib koox islaam ah oo dacwo wada intay soo baxeen ay yimaadeen dalka xabashada oo boqorka xabashada yimaadeen. hirka labaad oo lagu wado inuu ahaa hir aad iyo aada u weyn wuxuu ahaa laba nin oo walaala oo boqorra ka ahaa dalka Cumaan oo layihaahdo Suleymaan iyo Siciid Galandi nimankaas oo iyaguna xukumay marka Cumaan 75-90 hijradii markay ahayd nimankaas oo iyaguna markaa kasoo qararay cadaadiskii uu saaray Cabdimalik bin Marwaan oo yimaadeen xeebaha markaas Soomaaliyeed iyo xeebaha hadda Kenya ka jira. hirkaa ku fiday wuxuu ahaa Zaydiyiin. marka Zaydiyiintu waxay ka yimaadeen Yemen waxaa weeyaan waa koox Shiica ah 122 hijradii markay ahayd ay yimaadeen waxay degeen xeebaha Soomaaliyeed. marka xeebaha Soomaaliyeed markay degeen bay aragtida ay wateen iyo fakarta ay wateen wuxuu ahaa fakar Shiica ah buu ahaa waxayna halkaa tageen. markii Umawiyiintu ay dileen imaamkoodii Zayd oo Cali bin Abi Talib uu ahaa awow nimankaasi waxay ku baaqi noqdeen zoonkan oo hadda Banaadir lagu magacaabo waxayna joogeen 200 sano intii ay sunniyiintu kasoo bilaabanaysay in iyaduna markeeda ay usoo hijrato ama ay soo aadaan xeebaha Soomaalida iyo Afrikada Bari. marka iyaguna waxay u guureen gudaha. waxaa jirta marka qoraalo la helay oo Portugiiska uu qoray oo qoraalo Portugiiska uu helay oo laga helay magaalada Kilwa ee xeebtan East Africa oo Tanzania Kenya oo 1500 ah oo ay leeyihiin waxay ahayd xarakada Zaydiyiintu xarakadii Muslim Carbeed oo ugu horreysay oo ugu weynayd oo xeebta Afrika timaada. marka intaa ka dambeysayna waxaa jirtay si isdaba jooga yaa annaga maadaama uu xiriir hore laga dhexay annaga iyo koonfurta carabta ayay dadkaas islaamka markii mar walba dowlad islaama ay timaado oo ay timaado khilaaf siyaasi ah qoladii markaa laga tababaraado oo dhan waxay imaanaysay xeebahan oo Soomaaliyeed ilaa iyo 12 hir bay imaadeen maaragtay.
waxaa haddaba geeska Afrika kusoo qulqulayay xilliyo kala duwan ergooyinkii ka imanayay jasiiradda carabta si ay diinta u faafiyaan.
waxaa ku shigay qolada Zaydiyiinta ah hir kaleeto oo ay ka yimaadeen jasiiradda Iraaq Isa waxay kasoo carareen dadkaasi boqortooyadooda waxayna degeen magaalada Muqdisho. waxaa kaleeto oo dadka qaarkood ay leeyihiin qolof Shiica oo faatidiyiinana waxay yimaadeen Baraawe oo ayagaa Baraawe dhisidaa dad qabaan. taatii ku xigtay waxaa jira nin la yidhaahdo Xasan bin Cali iyo caruurtiisa iyaguna oo ka yimaadeen Shiraaz وبقر كسيراز وحسن دالي ومركا ميكا سوليد سنان ناجلو وعيد ومركا ولاليس باو حيكو صميان للدكور ماشي بكسو القوري الساقة إيا قراليدي سي ولاليس وعساقة لابسين اللي هوياها وحايم على المركز حيابها صوماليا قارها وحايم لدين كلوة وحايم لدين برا وناس اللي غالي المباسة هيركا هيركي كوشبي وحوها أولا شيغا من شيخ وحاترين لديه تيري شيخ عبادي مركا شيخ عبادي كاس وحو إماري قرني أفراد إهدرية أي معلومة كاس وحو تريحار وحو عم أدت لأبوة وينا ودينة إسلام هالكا كفاسيين مركا عبو سيدان اللي غالو قالو عربة وأصمونا قريبو وحو شيغا يا قرني أفرية ترنات دارك سيد عبدالجن كل يدن إسلاميين مركا هيركا هيركي كوشبي وحو أها دقو أرتسادة عقيل بن عبي طالب dadka ayaga ah waxa ay degeen magaalada Jabarta oo Imaaraadka Islaamiga ah oo geeska Afrika jireen taaba xanaayd oo faat wasiir lagu xukumay halkaas ay dadkaasi degeen halkaas ay ku tarmeen halka heerki markaa ku xigay leeyahay waxa ay yimid 44 sheekh arrimii sharciyada waxay ku soo degeen inuu keen xaraamood magaalada Berbera markaa kadib xogaa ay ku magaalada Berbera way istaayeen waxay suqayeen Soomaaliya oo dhan fadayaa waxa ka mid ah nimigaada Sheikh Ibrahim Al-Zarbay nikaasi waxa uu tiri xar salid oo halka ka dhigtay dacwadan halkaas ku raacinay
muhaajiriinta iyo dadka kale ee ka imanaya jasiiradda carabta waxay ku guuleysteen inay diinta ku faafiyaan geeska Afrika. Imaatinka dadka muslimiinta ah kadib waxa Itoobiya ka aasaasmay dawlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta Islaamka, inkastoo kuwa kalena ay sii haysteen diimahooda sida Kiristaanka. Tartanka diimaha iyo soo bixitaanka dawladaha yaryar oo ku tartamaya arrimaha diinta, ganacsiga iyo dhul ballaarsiga ayaa keenay khilaaf cusub oo ka dhaca geeska Afrika. Qodobkaasina waxaynu ku faaqidi doonaa barnaamijka soo socda ee galka baarista.
Harun Macruuf aad ayuu u mahadsanyahay oo nala socodsiinaya barnaamijkii galka baarista. Waxaad kala socoteen laanta Soomaaliga ee V O A.
Haatana Toronto. Inta badan dhalinyarada Soomaalida ee lagu dilo magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa la sheegaa inaan la soo qaban cidda ka dambeysay dilkooda, balse Allaahu naxariistay Kaafi Bashiir Abshir oo bishii August ee sanadkii hore lagu dilay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Western and Lawrence ayaa dilkiisii loo qabtay isla xilligaasi wiil 17 jir ah, kaasoo hadda sanad kadib arrintaasi qirtay. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Bashiir Abshir Bahween oo loo yaqaano Amiir Bashiir oo ah aabaha dhalay marxuumka waxa uu wareystay, isagoo weydiinaya sida uu u arkaa arrintan.
Hadda waan yar ayaa ka warsugeynay programkan wuxuu hawa socdaa, waana daba joogan nimankii ku shaqada lahaa ee baarista ayaan ka warsugeeyey maanta igu maalin dhowba igu dambeysay baka maanta igu dambeysayna waxay yidhaahdeen batalana Bashiir wiilka ninkii dembilaha uu qirtay yidhaahdeen oo gilta ayuu qaatay markii qoladii dowladda u doodisay iyo qoladii wiilka u doodisay markay iseheleen annaga warbixintana siiyeen saasdafkii iyo mataqaanaa iyo ninkii dooday saasina yidhaahdeen faamilkii. Ilaa waxaan sugaynay wan yara sugaynay ma aana ka harin markasta meeshay maraysay intaas baarisay wateen waanu ku guuleysteen mataqaanaa in wiilkii uu qaatay gilti.
Waa tahay maadaama dambi baarayaashu ay kugu wargeliyeen in eedeysanuhu uu qirtay dembiga dilka wiilkaaga, ma ku sheegeen xilliga laga yaabo in uu kasoo hormuuqdo maxkamadda?
Xilliga hadduu ilaah raaka noqdo waxay yidhaahdeen xilliga soo socod mar dhow adu wixii waan soo aruurinay waanu ku heshiinay go-aankiina waa wada qaadanay. Marka waxa weyaan haddana waxaan bilaabi doonaa adu bil laba bilood adu qiyaastaas ay qabteen, laakiin gaal baan kaga soo sheegaynaa bay yidhaahdeen aniga.
Waa tahay haddii wax yar dadka ku dhegaysanaya aad xusuusiso siday wax u dhaceen markii wiilkaaga la dilayay iyo weliba qofka hadda loo haysto xilliga la qabtay iyo goobta lagu qabtay.
Sida waxa u dhaceen ninkan waxa weeyaan isagoo shaqo u socda oo bas ka soo degay ayuu arrintan ku dhacday. Marka waxaan ogaaday markuu yiri aabe ishegay waan soo socdaa shaqadii aan u socdaa, yaa أب سكستي عيار أنا شغالي عادية تعس على يقول تبسي كبعدنا واحد سوى واحد أفرص على إيجيمت نمن دكتاتيف أوريا ويلكاجي سو ميدو يلا بايو بركة أساسية عارن تاسية بركة دي بدي حسوسيه نيك بركة وقت يلا غفتو عويان سلاس صباح يبي غفتين سلاس صباح يبي هلين حوق سارين مرهانتي هو سو غفتين هبين كيبا وابهيين با هذا واحد كده بيجي أنا وعليه أنا وحقبة رادين هنا كاميرون كي عشان ليه واحد ماشي واحد كده عارف أولا بارتان صح يا رادين هنا ما أنت يودن بس بشه فرايدي دي هرتو بيودن بس يسوع أنا ليه شو كان كيان وأطري وعيلة أنا نكي وقستي دعوري وقستي بعدام وقستي قلت وقعتي وإحنا بنا إن متقارنا على كاس وقتي هذا نستوى حوي هذا بدخل أبلو سدح بلو هذا نسا
وقتها بشير واحد يقول ورنتا قفك لقبتي الله يستو دلك ويلك هذا إن مقف صوماليا مسوى قف كاميرا ضد كان كلا كنديانك
ضد كان كلا تكريه نوبي ويان يو قالوا كلا في صومالي ما سعد سيد مركع غوش يا أنتي إن غوش يدي أن أدها هيهم
بشير واحد يقول ورنتا إن qolada dambi baaristu waxay ku sheegeen in ninkii eedaysanaha dambiga uu qirtay maxkamadna uu ka soo hormuuqan doono ma ku sheegeen inta sano ee xabsiga ay u mutaysan karo
wiilku markii hore 18 uu jiray 17 uu ka baxay 18 uu galay waa ay sheegeen waxa ay leeyahay 7 sano ilaa aduu 15 sano marka waxaan نظام اللي ليه هنا يشتغل أو يستعمله أنا ما جرى كرو لكن واحد هذين وقت أوير بحوي تدوسن ويه بكده هذين معناه وقت أوير خالص لكن تنوبن وشان لا تصنوا
وتطلب إلى شن يلا باتن حكم أدعية أي نقوم كنا سيد بارياش وأحد كوشي غيان ولو كحرمان دون تأرنكا أما كحرمان دونه قاديك حكم كمركز قوان كجاريو تاس متهي mid idinka aad ku qanacsan tihiin qoys ahaan iyo aba ahaanba
anagu barba duulkeena dhaafay oo mataqaana wiilkeena soo noqdeen wada sharciilaan jiraan macnaha aad iyo aad baan taqaanaa in waajibkii qofkii la mariyo waxaan raadinayaa aan doonayno yaa anoo dadka hooyo waxa uu soo kacnay waxa nabadgelyo iyo waxa uu soo kacnay inaan aan nabad helno yaa marka meeshii aan joognay dadna wadar nabadgelyaan u dhacday دي ana iga soo qayb galaba u baahanahay maalintaas kulli aanu wala qaybsanay way isoo sheegayaa
waata ugu dambeyntii dibaatooyinkan waa kuwa soo noqnoqday oo haddii wiilkaaga Allahu naxariistay sanadkii hore la dilay gadaashiis kuwa kale oo badan ayaa la dilay sidee bulshada Soomaalidu isaga kaashan karaan sidii loo soo afjar lahaa dibaatada
wallahi dibaatada horto waa haddii macnaha la wadaashado walidinta iyo bartaqaana iyo jaalida dadka maraxda ah ay wada tashadaan si toos ah u shaqeeyaan waa wax mataqaana la qabo karaan qaba anigu haddii la iska dhiga tiro oo la yiraahdo Allahu naxariisina kaas baa tagi kariya looga haro waa lagu soconaysaa
adigu masinkaas waxa uu ahaa Bashir Abshir oo la yaqaano Amir Bashir oo magaalada Toronto ee dalka Canada ugu rameeyay wariyaha VOA da Hussein Noor Haji
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sameer
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka shirkadda Mareykanka ee Facebook ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda soo saarta telefoonada ugu weyn dalka Shiinaha ee Huawei ay ka mamnuucayso adeegsiga applicationada Facebook iyo WhatsApp talaabadan ayaa imaanaysa iyadoo shirkadda Google ay hore cunay qabateen u saartay shirkadda Huawei arrintan ayaa salka ku haysa loolanka dhinaca ganacsiga u dhaxeeya labada dal ee Mareykanka iyo Shiinaha haddaba loolankaasi iyo khasaaraha dhaqaale ee ka iman karaya ayaa waxaan ka wareystay Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka. Jibriil, ayaan ugu horreyn weydiiyey sharaxaad ku saabsan shirkadda Huawei.
Bismillaah, walaal, shirkaddan Huawei waxa weeye shirkad aad u weyn oo dalka Shiinaha laga leeyahay oo dowladda Shiinaha taageerto, oo ka mid ah shirkadaha ugu horumarsan uguna dakhliga badan caalamka marka la eego dhanka tiknoolajiyada. Shirkaddaas sanadkii tagay ee 2018-kii kharashka soo galay wuxuu dhammaa $105 bilyan. Waa shirkad aad u weyn dowladda Shiinaha ku xisaabtanto, gaar ahaan markay noqoto soo saarka tiknoolajiyada iyo farsamooyinka casriga ah oo haatan caalamku ku tartamayo. Waa shirkad la rajaynayay inay iyadu ay hormuud ka noqoto arrimaha caynka ah.
Waan gartay. Markaynu Mareykanka eegno, shirkadda u dhiganto balse dadku ay aragti uga qaataan,
runtii shirkadani shirkadaha Mareykanka ah sida Microsoft iyo Google iyo shirkadaha waaweyn oo leh qeybaha kala duwan ee tiknoolajiyada ayay u dhigantay iyagaas ay ku xiran tahay wax ka iibsanaysay, wax ka iibinaysay. Waxay kale oo runtii u ahayd xarun ay isticmaalaan oo ay appkooda iyo farsamooyinkooda ku iibiyaan shirkadaha Mareykanka waaweyn sida Facebook iyo Instagram iyo kuwa lamidka ah. Marka waa shirkad caalamka aad uga shaqeysa telefoonna soo saarta, qalabka telefoonka soo saarta, technology-ga iyo apps-ka soo saarta. Marka shirkad aad u weyn oo shirkadahan Mareykanka ka sii weyn intooda badan bay ahayd.
Waan gartay. Hadda koor waxaa jiray in dalalka reer Yurub oo midowga Yurub ay sheegeen in ay dowladda Shiinaha amaba shirkadda Shiinaha Huawei ay la gelin doonaan qandaraas marka la eego waxa loo yaqaano 5G-ga. Marka hore waxa loo 4G baa jiray oo ahaa mid Mareykanka laga iibsan jiray. Mareykanku aad buu uga hor yimid, maxay sababtu?
Runtii horta mid haddaan gadaal u yara noqono, arrintani waxay ku salaysan tahay rabitaanka madaxweynaha Mareykanka ee ah in danaha Mareykanka iyo dhaqaalaha Mareykanku ka horeeyo meelaha kale oo dhan. Dowladda Shiinaha iyo dowladda Mareykanka xiriirka ganacsiga ka dhexeeya ayaa aan miisaanayn, oo dowladda Mareykanka ayaa soo iibsata wax aad uga badan waxa Shiinuhu ka iibsado, oo halka $589 bilyan oo Mareykanku soo dejiyo oo China ka keeno, Shiinuhu wuxuu tagsadaa $120 bilyan wax u dhigma. Waxaasna wax badan oo kamid a waa teknolojiyada oo kombyuutarada iyo elektroniga ugu badan oo laga isticmaalo ama telefoonada laga isticmaalo Mareykan inta badan Shiinaha ka yimaadaan. Marka wuxuu soo rogay cunaqabateyn madaxweyne Trump uu kusoo rogay shirkadaas keliya ma ahaane ganacsiga ka imanaya dalka Shiinaha iyo canshuuro dheeriya iyo waxyaabaha. Marka taa waxay keentay in shirkadan gaar ahaan markii la geliyay liiska wasaaradda ganacsiga Mareykanka oo shirkadaha aan lala ganacsan karin ah, in wadamo Yurub ay sii wadaan wadahadalkii xiriirka ay la lahaayeen, halka shirkadaha Mareykanka ay in badan oo kamid ah ay joojiyeen xiriirkii ama ay fasax ka qaateen dowladda Mareykanka si ay ula sii ganacsadaan.
Waan gartay. Waxaa jira in shirkado gaar ah sida Facebook iyo Google ay sheegeen in applicationka amaba appkii ay loo isticmaalayay in laga galo labadaas shirkadooda internetka, in labada shirkad ay shaaciyeen inayna u ogolaan doonin telefoonada Huawei inay isticmaalaan oo dadka isticmaalaya telefoonadaasi ayna helaynin hadhow meelay Facebook ka galaan iyo meelay Google ka galaan. Talaabadani maxay tahay?
Runtii waxaa horreeyay arrinta Google oo markii dowladdu soo rogtay cunaqabateynta Huawei, waxaa dhacay in markii horeba Google ay arrintaas ka qaadato racfaan oo ay dowladdii Mareykanka ka codsato in loo fasaxo inay la shaqeyso. Waxyaabay beddeshay ay kamid tahay in chipka ama maskaxda uu ku shaqeynayo telefoonada Huawei la geliyo maskax ay leedahay shirkadda Google, sidaana ay shaqadii kusii socoto. Marka Google sidii buu ula shaqeynayaa, laakiin waxyaabuu bedelay, fasax dowladduna haysaa. Halka Facebook iyo Instagram iyo WhatsApp iyo kuwa nooca ah ay go'aansadeen haatan in aan lagu soo saarin telefoonada Huawei iyadoo ay ku jiraan waxyaabahaasi. Marka awal telefoon haddaad iibsato, dadka ku nool Afrika, Soomaaliya iyo Kenya meelaha lamidka ayaa garanaya telefoonka iyo Facebook iyo WhatsApp iyo wixii oo dhan ku jiraan ayaa iman jiray, iyo Google iyo wixii oo dhan. Haatan telefoonkii ma lahaanayo, telefoonada cusub oo warshadda kasoo baxaya ma yeelan doonaan appskaas ama sida Facebook oo kale ah. Kuwii awal lahaa dadkii haystay, laakiin sidii hore ugu sii shaqeyn doonaan.
Waan gartay. Haddaynu dhinaca dhaqaalaha ka eegno, yaa khasaarayaalkan? Ma dadka, ma dowladda Mareykanka iyo dadka Mareykanka, mise dowladda Shiinaha iyo shirkadaas Huawei?
runtii waxa horta la isku hayo oo labada dowladood isku hayaan waa dhaqaale oo waxa ugu weyn dhaqaalahaasna uu ku saleysan yahay tiknoolajiyada iyo farsamada waxa ugu badan oo caalamka la kala gato ama lagu tartamo waxaa jiri jiray xilliyo hubka iyo soo saaristiisa lagu tartami jiray waxaa jiri jiray xilliyo dayaxa loo kala dheereyn jiray haatan waxa loo kala dheereynayo oo dowladuhu ay ku tartamayaan oo runtii ay haddii ay awoodda tiknoolajiyada helaan ay dowladaha kale kaga horeynayaan waa farsamadaas iyo xukunta hadda waxaa loo tartamayaa 5G-ga waxa la yiraahdo oo ah heerka hadda la joogo oo 4G-ga ah oo Mareykanku gaarsiisan yahay heerka ka sii sarreeya oo internetka speedkiisu 10 jibaar intan hadda uu yahay ka sii fara badan doono oo gawaarida aan dadku wadin lagu kaxayn doono oo waxyaabo kale oo badan oo connectivity ama isku xirnaanshaha caalamka ah ka shaqayn doona ciddii hawshaas hindisi lahayd oo heerkaas u gudbin lahayd caalamka ayaa la isku hayaa haddii shiinuhu noqdo dowladda soo saarta 5G-ga Mareykanku wuxuu noqonayaa marti dad u ah shiinaha oo hadhow wixii la doona lagu sameeyo ogsoon tahay iyadoo aan sida aanay xaalku ahayn oo Mareykanku tiknoolajiyada oran gacanta ku hayo dhaqaale oran gacanta ku hayo ayaa ruus iyo wadamo kale ay faragelin ku sameynayaan doorashooyinka marka haddiiba laga helo awooddii tiknoolajiyada oo laga casrisanaado wuxuu noqonayaa in laga tegay Mareykan oo laga gudbay oo shiina uu noqday awooddii tiknoolajiyada caalamka arrintaasina ka walwalsan yihiin dhaqaale ahaan marka waxaan cunaqabateynta loo saarayo iyo waxaan loo cadaadinayo shirkadaha shiinaha waa in la gaariyo oo la hakiyo horumarkii ka socday wax soo saarkooda iyo hindisahaas caalamkii ay la shaqeynayeen sida wadamada yurub iyo shirkadihii waaweyn ee caalamka injineerada ahaa ayagana waxaa lagu qasbay shirkadan wada shaqeynta la lahaa inay joojiyaan marka ujeedaduna waa in dowladda Mareykanka iyo shirkadaha Mareykanka loo suurageliyo inay kaga horumaraan kuwa shiinaha soo saarka hindisahayga ee muhiimka ah ee tiknoolajiyada.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay loolanka dhinaca tiknolojiga u dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Shiinaha oo sii ballaadhanaya intaynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aday mahadsanye maxamed sandeer oo noo soo siiyay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada doodii gabnad waxaynu hayaa Yasiin Ciise Wardeere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed iyo horumarka ka jira deegaanada gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan Mandera, Wajeer iyo Garissa oo 10kii sare ugu dambeeyay dadka deegaankaasi degan qaar badan oo ka mid ah ay heleen mashaariic dhinaca horumarinta caafimaadka iyo waliba waxyaabo ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ku xirnaa dawladda dhexe ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi xarunteedu ay tahay hase yeeshee dadka soo doortay countiga deegaanadaasi gaar ahaan Mandera ayaa qaar ka mid ah waxay aaminsan yihiin in shaqooyinku ay si wanaagsan u soconayaan hase yeeshee ay jiraan dhaliilo oo ay dhici karto dhaliilahaasi in dib loo saxo halka qaar ka mid ah siyaasiyiintu ay aaminsan yihiin in maamulkii loo soo doortay deegaanka Mandera uu ka leexday khadkii ama nidaamkii loo doortay oo aanu cadaalad ku dhisnayn waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay igala qaybgalaya Maxamed Cukaash Maxamed oo ahaan jiray duqii hore ee deegaanka Mandera isla markaana ah siyaasi muddo dheer ka soo jeeda deegaanka Mandera iyo Cali Mallow oo isagu ah gudoomiyaha guddiga Jubilee ee deegaanka Mandera labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Maxamed Cukaash Maxamed
Yasin saad ka warqabtidba waa run waa jirtaa in mataqaana maamulkii hore oo ku dhisnaa oo ku xirnaa dowladda dhexe la bedelay oo hadda muddo 7 sano hadda mataqaana isbedel anaga maamul ana gaar ahaan la siiyay oo county la dhahayo ama devolution loo yaqaano afka qalad sidii aan rabnay imaamulkii siduu anaga macnaha aan niyad aan u lahayn isbedel inuu ka yimaado boqolkiiba 70 maamulkii waa gaabiyay arinta iyada ee sidii anaga aan rabnay uma socoto kumana faraxsanin
Cali Mallow waa dhageysanaysaa Maxamed Cukaash maxaad arintaa kale eeda
bismillaahir rahmaanir rahiim Haaji Yasiin saad u ogtahay ba 2013 baan doorasho la ansixiyay county government yaanu galnay aan galnay waxaan ka hadlaynaa Mandera waxaan ka hadlaynaa Mandera iyo kulley waxaan ula jeednaa ninka hadda maamulka noo haya iyo madax u arintaa waxa uu dhaxlay ninkaas 2013 wixii Mandera ay isunayso countiga ama district ahaan qolooyinka Soomaalida ee wada degan ay isunaayeen oo dhibaato fara badan ay ka taagan tahay 2008 waadogeed wakiil la feeyay Mandera ee mahallayay Eelwa ee operation military ee la saaray dadka la laayay qabiilooyinka dagaalamay awgeed markuu wuxuu dhaxlay ninka gabanaha dhibaatooyin aad u fara badan oo isunaayo halkaas horta qayb liyax buu ka qaato waa heshiisiyay tolka magaalada macnaha county gaar degan heshiis buu ka dhigay xagga dhaqaalaha dhaqaalaha waa muuqda si fiican buu muuqda sida walaalkay yiraahdeen lama qabi 900 wax buu qabtay baan leeyahay
waxa ay la tahay anaga markii devolution la keenayay dawladda laba qaybood ba shaqada loo kala bixiyay shaqada security ga oo dhulka ku saabsan wax county ama mataqana governor uu shaqo ku leeyahay ma aha arinta ay dawladda dhaxan gacanta ku haysa ciidanka iyo maamulka security iyada iskale ayada laga xaqtamaya mid ayada mid hadda maanta ma taqaana ninka asaga ama ay aan dadka kale ma taqaana kinyada kaleba shaqo ay ku leeyihiin ma aha mid ay sabab nama noqon karto laakiin waxaan ku sheegi karaa hadda 7 sano mari hayna inta maamulka uu socdo waxyaalaha aan ku dhaleelsana waxa kamid ah ee Mandera saaska warqabtida waa dhul ma taqaana dhul ilaa Mandera ilaa iyo malka mari xuduudka isoo dawaday la beera la way Mandera waa dhul ma taqaana agricultural kiis macnaheedu sidaan ku sheegay over 50% dhulkiisu waa agricultural fertile land uu yahay way Mandera waa mal dhul ma taqaana xoolaha ku nool ama ma taqaana livestock ku nool boqolkiiba Kenya markii loo ceeliyay 25% Mandera ayaa laga helaa ama northern Kenya laga helaa 50% yani livestock Kenya oo dhanba ku Mandera oo 20% xoolaha ayaga way ku nool yihiin waxaan u maleeynaa arrimaha hadda aan ku sheegayna waxa kamid ah labada shay markaan ku hormaro ilaa hadda agricultural ama livestock aan ku dhaho wax laga qabtay oo isbeddel laga keenay malaha mid kale runahaanti waxbarashada waxay ficnaan jirtay waqtigii ma taqaana dawladda ay gacanta ku haysay wixii dambe ma taqaana wax hoos u dhac ma ahan wax isbeddel imaada malaha mid ayay loo xisaaray waa mid hadda aan ku sheegayo ilaa hadda waqti laba muuqdo laga qabtay aanan jirin
ee cali malow miyadan dareemayn in gobolkan barwaaqada xagga beeraha iyo xoolaha iyo khayraadkii u lahaa ee marka laga soo tago hawlaha amaanka uu hoos u dhacay sida uu ku doodayo maxamed bakaash
arintaas waxna waa laga qabtay dibna waa ki jira laakiin walaalkii dhibaatadaas yaani uu ka indha saabsanaya qofka anoon hadda asaga duraynin dawlad ka soo jirta ama meel ka soo umad ka jirta mucaarad waa jira asaga hadda kullay luqad mucaarad ahaan buu ugu hadlaya dhulku waa ogtihiin macallimiinta iyo dadka ku waare dhagax bixinaya dhibaatooyin 7 sano oo dhan ku dhacday oo dadka la laayinayo macallimiinta ay ka soo carareyso xagga tacliinta uu sheegay maca dalig dadaal aan caadi ahayn baa la bixiyay oo countiga Mandera uu fiican yahay ilaa hadda xagga macallimiinta iyo tacliinta waana la dadaalay oo countiga aad bay u dadaashay security la'aan ninkasta ogo xuduudkaas oo dhan ilaa laamu ilaa Mandera BB1 wixii ka jira ninkasta waa ogyahay indhaha lagama qabsan karo hadii loo kaco xagga agriculture iyo livestock abaaro isdaba gojooga jiraan wabigana siiba xilliga qorxeedka ee biyima laha wabiga Mandera laakiin inta karaankeeda dawladda county government ee way ka qabatay wayna wadaa si fiican bana way u wadaa aad bay wax ula qabatay wasaaradaha jiraan oo loo xil saaray si fiican oo maarato oo shaad u socota
maxamed cukaash wax badan baad siyaasadda ku soo jirtay Mandera aad baad mayor baad ka ahaan jirtay waxyaabaha aad tabayso ee aad isleedahay maamulka cusub ee waxbuu ka qaban laaya marka laga soo tago beeraha iyo waxbarashada maxaa ka mid ah
wallahi yasin waxaan ku leeyahay annaga waxaan nasiib darra ah Kenya markii loo noqdo dhaqaale ahaan lacagaha countiga la siiyo ama devolution lagu bixiyo Mandera nambarka 3 ama nambarka 4 bay galeysaa waxaan la siiyaa lacag ma taqaana oo 9 bilyan oo shilin ay ku talagashay iyo 3 bilyan ilaa 4 bilyan oo kala ma taqaana yaani meelaha ma taqaana gobolada ugu maskiisan dadka saboolnimada loo siiyaa jirta ilaa 14 ilaa 13 bilyan ba sanadkii la siiyaa wax weligaa soo maray ma aha markaad u soo fiiriso wixii lacag ee dhulka tagay waxaan masaakiinnama ahayn wax laga dhaxlay malaha Mandera maanta ani ayaan hore Mandera tagay waxaan soo joogay muddo ma taqaana 3 toddobaad baan joogay waxaan meesha ku arkay waxa weeye dhulkii ma taqaana faqriga hoos yani aad magaalada markaas biirisa lacagaha tagay iyo ma taqaana maamulka meesha ka jiray iyo wixii meesha yaalay waxa meesha yaala wax isla ma aha marka waxaan ku leeyahay in aan arinta iyada duqa walaalkay uu leeyahay run ahaantii aniga aragtidayda waxay ila tahay sidii annaga dawladda ay wax noo siisay ama dhaqaalihiina la dhaqaaleeyay iyo wixii annaga aan isku sameeynay wax ma taqaana usadig ma aha waxaa kamid ah waxa dibka keenayna waxa weeyey kullay waxaan u maleynayaa haddii haddana marka aan ku celiyo gobolka waxay ku fuuxay dibka waxa ka imaatay waxa weeyey shaqaalaha county-ga laga qoray
oo gobolarku u qortay waa dad aan aqoon lahayn waxa arkaysa meesha agriculture lagu talagalay macallin iskuul ayaa lagu leeyahay agriculture way waxa arkaysa meel ma taqaan istaal arkaysa nin ma taqaan macallin lagu leeyahay dadka nin alla ninku meesha aqoonta u lahaa waa laga wareejiyay waxa la qortay dad ma taqaan asaga maamulkiisii ma taqaan taladiis qaadanayay uu hawsha u dhiibtay cilmi iyo aqoon dadka lagu ma qorin dadka waraaqaha haystay waxaan xasuusnahay nin ma taqaan PhD haasto oo aan Kenya dadka yaanu u sareey oo Mandera interview u tagay yaan ogahay odoladda Kenya maanta meel sare ka hayo inuu Mandera u tagay inuu dhulkiisa wax ka qabtay oo shaqo waayay macallin iskuul shaqeysa la siiyay asagana Kenya kale oo maanta shaqo la'aan ugu noqdaan ogahay marka taa darteed county Mandera ay hoos ugu dhacday waxa weeyay qaabka ma taqaan uu u shaqaaleeyay shaqaalihiisa ayaa dibka ugu weyn ay ka imaatay
miskiinnimada walaalkay sheegay horta ma jirto oo dhulka waad ogtihiin nin kasta oo adduunka ku nool ba og ee Northeastern dib baan u dhacanay 60 sano sidaas umu doodhan ba og 2013 doorashadeed ka hor wax dhaqaalo tagay ma jirin emergency loo baan saarna halkana wuxuu yahay in dawladda gacan la siiyo ninka nafis la siiyo si fiican uu shaqeeyo umu duu adeego
ugu dambeeyay een maxamed ukaash muxuu xalku yahay
wallahi maamulka kulleysan ka rabnay ma aha arinta iyada ah kulley meel aan wax ka qabana ma joogno dib u dhac baan ugu dhacay isbeddel kale oo Ilaahay keenay ma ahaana hawshada iyo qaabka wax loo wado mid lagu guuleysan doono ilaa ma eko marka taa darteed laga yaabo ninkan amar la isbeddel inuu xaqiisa ka imaato waa gooni laakiin se waa nin ma taqaan maamulkiisa weeyso dad ma taqaan asaga oo gooni ah marka kulli anaga waxaan qiyaasaynaa isbeddel rajada aad bay u yartahay insha Allah laakiin Ilaahay isbeddel ka keeno
aad ayuu ma sati kuwaas waxa ay ahaayeen maxamed ukaash maxamed oo horay u ahaan jiray duqa magaalada Mandera haatan siyaasi ka soo jeeda deegaanka Mandera iyo Cali Malow oo ah gudoomiyaha gudiga Jubilee ee deegaanka Mandera labada waxay joogaan oo doodigaana intay loo joogto intee marka la wada kulmi doono hadii ay raali karaan oo saayo nabadgelyo
intaas aynu ku dhaafno doonta gaaban waxaan la socodsiinayaa Yasiin Ciise Warneere markana dhinacii heesaha aynu jaleecnaa fanaanka Cali Ukun iyo heesta Amina aynu ku soo maqan. Estasi fanaanka Cali Ukun oo ku luuqeyo ee Aamina ayaa gabagabo ah idaacadeenii galabnimo waxaan idin ku dhaafeynaa anigoo Axmed Cali Sheekh iyo saaxiibkii Xuseen Badaale sidaasiyo nabadgelyo.
is VOA News. I'm Liz Pelton.